Viru nurgal on müügil kivipesu jeansid, karhu dressi bluusid ja igat sorti Hiina ketsid. Ja tule 9. õhtul 3. hommikul ligi küsi julgelt. Maksta võib finnides, tennides, dollarites ja inglise naeltes, mitte vene rublades.
Ela Eesti elusid. Eesti Rahva Muuseum avatakse 1. oktoobril.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähelepanu. Erisaade. Te kuulete ainult ja just tänase päeva puhul valminud erisaadet. Kena kuulamist.
Tere päevast, head kuulajad! Teie jaoks on valimiskogu esimese vooru tulemused nüüdseks juba teada. Meie aga me istume siin nii-öelda Kuku Raadio väikeses välistuudios Kadriorus rohelise Aasa tänaval. Täna on 14. september, ehk valimiskoguni on tegelikult poolteist nädalat aega. Ja et vaadata pisut tagasi sellele valimiskampaaniale, et arutleda presidendi rolli üle Eestis ja Eesti presidendi rolli üle välismaal tulevikus, selleks olen palunud Kuku Raadio mikrofoni ette president Arnold Rüütli. Tere päevast!
Tere päevast!
Nagu ma ütlesin, me salvestame seda poolteist nädalat varem enne meetrisse minekut, aga kui ma lähen veel mõned kuud varasemasse tagasi, siis kevadel, kui väga palju arutleti selle üle, kes presidendiks kandideerivad, kes võiksid olla presidendi kandidaadid, siis ma tean, et sugugi mitte väike seltskond inimesi mõtles väga tõsiselt ka sellele, miks mitte uuesti presidendi kandidaadiks esitada ka teid, taaskord Arnold Rüütlit. Mulle on öeldud, et ka teiega räägiti või vähemasti arutleti selle võimaluse üle. Miks te loobusite või miks te selle peale uuesti välja ei läinud?
No ma arvan, et põhimõtteliselt vast ei oleks see õige olnud, sest et on vaja anda nooremale põlvkonnale, sellele põlvkonnale, kes hakkabki elu Eestimaal järgneval etapil või praegu nüüd edasi arendama, selleks, et nad suudaksid ennast realiseerida ja ettevalmistada Eestimaa siis järgmise põlvkonnale üleandmiseks. Nii et selles mõttes oleks see olnud väär ja ma arvan, et ma tegutsen päris aktiivselt siis erinevates ühiskondlikes organisatsioonides ja rahvusvaheliselt igal pool teen ettekandid ka rahvusvahelistel konverentsidel, et tutvustada Eestit ja Eesti kogemust oma ühiskonna siis reformimisel.
Aga käiti teil väga kõvasti peale, et ikkagi mõtleksite uuesti kandideerimisele?
Ei, nii Eesti juhtkonna poolt ei pöördunud keegi minu poole küll, aga üldsuse esindajad rääkisid muidugi.
Kui te vaatate tagasi seekord selle valimiskampaaniale, esmalt oli neli kandidaati riigikogu ees, kahel päeval kokku kolmes voorus, seejärel nüüd nii-öelda valijameeste valimiskogu eelne kampaania. Kuidas te seda kampaaniat hindate? Tihti peale öeldakse, et Eestis ei ole presidenti otsevalimist, aga kampaania tehti just kui nagu oleks otsevalimised. Kas keskendus asjale, kas keskenduti tõesti olulistele küsimustele, neile asjadele, mis tulevikus tõepoolest on ka presidendi võimuses?
No kõigepealt kandidaatide esitamine venis hoopis erinevasse aega. Kallas alustas kampaaniat juba varem ja siis tuli ikkagi kandideerijad juurde veel, eks ole, ja igaüks lähenes asjasse omamoodi, rääkides kohtumisest rahvaga, rääkides kohtumistest, ütleme siis kas või kohalike omavalitsustega ja mujal teisel tasandil veel, teistel tasanditel veel, et see lähenemisviis oli erinev. Ja ma kujutan ette, et noh, kõigepealt valimisseadus tuleks järgnevalt täpsustada ja läbi mõelda veel paremini, aga päris kindlasti oleks ikkagi aeg, kus kõik registreeruksid, keda esitatakse siis vastavad, ütleme, isikud, ametkonnad, kes esitavad kandidaadid. Ja õige oleks korraldada üldiselt, et kohtumised toimaksid kõikide Eestimaa regioonide viisi. Miks? Sellepärast, et sellisel puhul kandidaat kõigepealt tutvub allpool nendes konkreetsetes regioonides oleva erineva olukorraga, mis on väga vajalik selleks, et riiki juhtida. Ja räägime siin konkreetselt sellest näiteks kas või meie siis Ida-Virumaa olukorrast. Räägime Peipsi äärsete regioonide olukorrast. Räägime, ütleme, Võrumaa ja Kagu-Eestist, kus meie läbirääkeid ei ole suutnud Moskvaga kokku leppida reaalsetes piiriküsimustes. Piiriküsimuste kohta ma julguks öelda seda, et kümned Eesti külad tegutsevad, kus inimesed elavad veel praegu eestlased, eks ole, jäid Venemaale. Samal ajal me leppisime kokku, aga see ei ole kinnitatud veel Pihkvajärve läänekaldal, kus elas näiteks üks küla või Värska poolsaar, neli väga eakad inimest ainult, või edasi küla, seal väike külakene, 10 peret ja nii edasi, aga see oleks loogiline olnud, et see oleks Eesti territoorium olnud, et Eesti oleks osalenud Pihkva järve hooldusel, hooldustööl, sest Pihkva järv on üks reostatumaid järvi või kohti, võrreldes näiteks Peipsi on puhtam kui olulist kui Pihkva järv. Ja ei oleks tuhtinud unustada neid Eesti külasid, mis veel Petserist idapoole jäävad, eks ole. Jeltsiniga me leppisime kokku selles võimalikus piiris, mitte täpselt, see ei kopeerinud täpselt kokku lepitud piir Tartu rahupiiri. Aga reaalselt oleks haaranud need Eesti põhilised, need Eesti külad, kus veel elu jätkus siiski Eesti territooriumile. Ja täiesti kindlasti Pihkvajärve põhja või Läänekallas, nagu ma ütlesin. Ja tähendab väga tõsised küsimust oli samuti ka Narva veehoidla ja Narva taguste aladega. Nii et sellised küsimused on väga olulised ja meil on väga ilus rannajoon üle 3600 kilometri pikk. Ma arvan, et me peaksime väga hoolikalt suhtuma sellesse ime kaunisse rannajoonesse, aga peale selle veel meil on üle 1500 saare laiu. Ja selle hulgas saari, väike saari, kus ka tänase päevani inimesed elavad. Tähendab, nende regioonide jaoks tuleks teha teatud täiendavad tingimused, et inimesed saaksid seal elada ja luua selleks eeldused majanduslikult maksusüsteemi kaudu teatud toetuste näol ja nii edasi. Nõnda, et see on üks niisugune osa, mille riigi pea peaks eelkõige tähendab suunama seda protsessi, et toetada, aidata omavalitsusi ja valitsusel see programm läbi viia. Ja Teine põhiküsimus, mis on ülimalt vajalik, mida president peaks ka jälgema ja suunama, et me oleks jätkusuutlik olevat kas või oma kultuuri säilitamise mõttes. Ma mõtlen seda, et Eestimaa elanikkond väheneb kogu aeg, sündivus on madal ja välja ränne on jätkuvalt väga tugev, tagasi pöörduid on suhteliselt vähe ja kui me vaatame statistika arvulises väljenduses seda probleemi, siis praegu ümmarguselt, ma ütlen ümmargused arvud, kuskil 50% on elanikkonnast inimesi, kes vajavad abi ja toetust. Aga nende arv juba ka näiteks statistika andmetel 2040. aastaks on üle 70%. See ei ole enam jätkusuutlik ühiskond. Ja see ei ole mingisugune ühiskond, kui me siis lihtsalt immigratsiooni kaudu toome sisse siis lihtsalt inimesi kuskilt poolt maailmast, keda me ei tea, kelle kultuur ja traditsioonid on hoopis võõrad võrreldes meiega ja nad ei suudagi integreeruda meie ühiskonda. Nõnda, et vaat niisugused küsimused kerkivad minu arvates üles meie siis riigipea valikul. Ta peaks valdama kõiki neid teemasid ja seisma selle eest, et Eesti oleks igas mõttes jätkusuutlik.
Kui nüüd selle kampaania kohta veel küsida, kas see kampaania, te tõite välja sellised teie jaoks olulised valupunktid, minule tundub, et kampaaniast neid teemasid ei käsitletud. Kas see presidendi valimiskampaania keskendus ta nagu piisavalt ka olulistele teemadele või oli ta selline, oli ta rohkem selline show ja elutusvõistlus?
Ma arvan, see osa, millest ma rääkisin, millega president peaks tegelema, tähendab ja kõikide erinevate regioonide ka inimestega kohtama kuulma kõike seda nende kohalike inimeste suust juba jääks ole nende seisukohad ja aru pidama, mis siis teha. Aga peale selle loomulikult, mitte see ei ole presidendi ülesanne, me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja NATO liikmesriik ja maailma väga paljude ühinenud rahvaste organisatsiooni raames ja teiste organisatsioonide liikmesriik, kus on presidentil samuti väga suur roll. Ja eriti kui me vaatame praegu tänast Euroopat siis ja Suurbritannia lahkumisega sisuliselt Euroopa Liidust, see tähendab oluliselt uut olukorda Euroopa Liidu siseselt, nii majanduslikult kui organisatsiooniliselt tervikuna. Ja vaidlusi on olnud Euroopa Liidu arengus juhtriikidest, suurriikidest teil kõige, kes oleks tuumikuna siis ja suunaksid Euroopa Liidu tegevust. Ma arvan, et see ei ole õige. Arengu võimeline ja maailmale, kogu maailmale eeskujuks võibolla Euroopa Liit oleks rahvusriikide liiduna. Aga samal ajal on ühised struktuurid ja eelkõige oma julgeoleku, oma territooriumi kontrolli osas, rahandussüsteem ja nii edasi. Aga tähendab, kõik võiksid olla tingimused loodud kõigile, et oma erinevate rahvaste kultuuri säilitada ja arendada. Ja ühiselt tunda sellest siis rahuldust ja rõõmu. Ja kui praegu võib-olla 2-3-4 riigi pead, ütleme Saksamaa, Prantsusmaa eelkõige võib-olla teevad mingi avaldus, et Euroopa Liidust tuleks seda või teist moodi just seda probleemi lahendada. Miks ei võiks seda teha näiteks Balti riikide juhid? Et meie tingimused on küllalt spetsiifilised, kui me räägime julgeolekust, igas mõttes kas või sisemisest julgeolekust, mis on meil spetsiifiline. Räägime Ida-Virumast oli juttu meil juba praegu või lätlastel täpselt samuti piiri regioonid ja nii edasi. Ja et need riigipead suhtlevad oma vahel ja avaldavad oma arvamust täpselt samuti näiteks lõuna regioonide piirkonnad, mis on väga spetsiifiliselt samuti kujunenud, eks ole, kas või räägime Balkani poolsaare riike praegu, millised pinged seal veel jätkuvalt on ja nii edasi. Nii et sellisena Euroopa Liit arenedes, ma kordan, oleks eeskujuks võib-olla järgnevatele arengutele, räägime kontinentidest, näiteks Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Aafrika ja kui me juba Aafrikast räägime, siis seoses immigratsiooniga ei ole õige sealt miljonite viisi inimesi võtta, see on ebareaalne Euroopasse lihtsalt. Sellepärast, et kui praegu on Aafrika kontinendi elanikkond, ma ütlen ümmarguseid arvud, 2 miljardi piirides, siis mõne aasta kümne pärast on see 4 miljardit juba, sest sündivus on niivõrd suur. See on mõeldamatu, et 500 miljoniline Euroopa elanikkond suudab sealt 10 miljonit vastu võtta. Järelikult on Aafrikast vaja aidata praegu ja Süüriat konkreetselt näiteks ja neid piirkondi praegu. Aga ettevalmistada inimesi, anda nendele haridus, kellest kujunevad liidrid ja nad näevad arenenud ühiskonna tegevust, õpivad seda Euroopa tasandil ja tasuta anda nendele haridus ja tingimusega, et nad lähevad oma kodumaale ja aitavad oma rahva ja regiooni arengus edasi viia. Aga konkreetses sõjaolukorras tuleb lihtsalt päästa ja aidata kaitsta neid inimesi, luua territooriumid, mis on kaitstud ÜRO tasandil ja nende samade Euroopa jõududega kasvai nii, kui meie mehed on praegu Kesk-Afrikas, eks ole, ja päästavad, ma arvan, väga palju inimesi hukkumisest kohalike lihtsalt rahvaste riikide vahelises vastuolus, et selliselt vältida neid pingeid ja ohvrid, mis seal on, kuni teatud toitustus abi anda nendele ja nii edasi. Anda, et siis saaksid need regioonid minna ja omavad teatud kogemusi, et kriisidest pääseda areneda edasi ja rahumeelsele arengu teele suunduda, eks ole. Nii et ma arvan, selline peaks olema ka meie riigipea, kes suudaks rahvusvaheliselt käsitada küsimusi sellisel rahvusvahelisel tasemel ja sellega vähendada neid pingeid, mis praegu Euroopa tasandil on tekkinud.
Teeme meie oma vestlusesse siin kohal väikese pausi, aga mõne minuti pärast oleme juba eetris tagasi.
Tähelepanu! Erisaade! Te kuulete ainult ja just tänase päeva puhul valminud erisaadet. Kena kuulamist!
Tere tulemast tagasi, head kuulajad! Jätkame meie kahe valimisvooru vahelise erisaatega, mille külaliseks on meil president Arnold Rüütel. Mina olen saatejuht Hindrek Riiko ja enne pausid rääkisid sellest, millised oleksid, võiksid olla Eesti riigipea, Eesti presidendi rollide välissuhtluses. Selle sama valimisdebati käigus on väga palju kõneletud sellest, kuhu peaks president, Eesti Vabariigi president olema rohkem näoga suunatud, kas eelkõige Eestisse sisse või pigem Eestist väljas poole olema Eesti esindaja välismaailmise räägitud on ka sellest, et kui me vaatame oma seniseid presidente, siis teie Arnold Rüütel olite just mõelt pigem Eestisse sisse, mitte unustades selle käigus ka nii-öelda Eestist välja vaatamist, aga veel viimase päeva ametis olev president, et tema on oma näo pigem liiga palju pööranud Eestist välja ja on see läbi vähem eestlastele endale omane. Kuidas te näete, kuidas see tasakaal, kus kohast ta jooksma peab ja kuhu president peab eelkõige vaatama? Kas ta peab vaatama oma koduriigile otsa ja nende inimestele otsa, nendega suhtlema või nii-öelda see põhiseaduslik välis esindaja roll?
Kui ma räägin oma kogemusest, siis ma olin 5 aastat president, aga kuni selleni ülemnõukogu esimees. Ja selle 5 aasta jooksul ma viibisin mitte üks kord, vaid mitu korda kõikides maakondades. Ja tutvusin just regionaalselt kõikide murede ja olukordadega. Ja mis puutub rahvusvahelisse siis tegevusse, siis kui me astusime Euroopa Liitu, mina tegin ettepaneku eelkõige, et astuda Euroopa Liitu ja samuti ka NATO-sse. Ja just, et Euroopa Liit kujuneks niisuguseks, nagu ma eespool ütlesin, sellepärast ma käisin kõigis 9 riigis visiitidega enne Euroopa Liitu astumist ja noh, kuidas siis öelda, püüdsin neid, et nad mõistaksid seda, et Euroopa Liitu minnes peaks olema rahvusriikide liit ja et need riigid käsitaksid kõiki küsimusi samamoodi, nagu ma eespool väga peeliskaudselt praegu rääkisin. Ma kordan kõikides nendes riikides ja riigipeadega kohtusin, eks ole. Ja seda ma jätkasin ka peale selle, kui me olime Euroopa Liidu liikmesriigid juba. Nõnda, et rahvusvahelised ma liikusin väga palju ringi ja Euroopas ei olegi ühtegi riiki, kus ma ei ole käinud ja mind on vastu võtnud küll Suurbritannia kuningannat, küll Hispaania kuningat ja rääkimata Põhjamaadest, ütleme siin Norra ja teiste riigipeadega ja presidentidest rääkimata.
Kas tõesti kõigis Euroopa riikides olete
käinud? Ja kõikides Euroopa riikides olen käinud. Ja, nii et ühtegi riik ei ole vahele jäänud mitte, nii et selles mõttes lihtsalt ajakirjandus ei kajastanud nagu minu tegevust selliselt ja seda tänase päeva, nii selles on probleem.
Aga ikkagi, kumb on nüüd presidendi ametis tähtsam? Kas käia kõigis Euroopa riikides või käia kõigis Eesti maakondades ja võimalusel kõigis Eesti valdades, külades,
ma arvan, linnades? Kui me peame protsentuaalselt hakkama siis seda aega jagama, ma jään nähtavasti etta suhteliselt, aga vaja on suhelda mõlemil tasandil, aga eelkõige ma julgeks öelda, on vaja seda Eesti tasandil teha, kuivõrd Eestis on nii palju probleeme regionaalselt, räägime praegu kas või nendest konkreetsetest olukordadest, millest eespool nimetasime kas või Ida-Virumaa ja piiriregioonid. Peaksime tegelema piirivaldadega eraldi lausa kohe, et aitama neid ja nii edasi. Nõnda, et see on Eestile eluküsimus lausa kohe. Teistmoodi ei olegi Eestimaad, kui me ei suuda tasakaalustada oma tähendab elu nendes regioonides. Ja ma mõtlen siin kas või rahvuslikus mõttes, keele, kultuuri mõttes. Et sellisel puhul me ei suuda ju oma riiki kontrollida üldse ja oma arengut suunata sellisel puhul. Sellepärast, et tuletan meelde, kuidas oli noori poliitikud, kes ütlesid, et Eestil pole põllumajandust tarvis, palju odavamalt on võimalik osta mujalt ja ja mitmeid ainult Tallinn on see keskus ja kõik tulgu, eks ole, Tallinna koonduda ühte kohta, eks ole, see on see arengukeskus siin ja nii edasi. Niisuguseid, noh, võiks öelda muidugi ilma elukogemuseta inimesed, kes tollel ajal, eks ole, paljudel juhtivatel kohtadel olid, lihtsalt käsitasid küsimust niimoodi nõnda, et ma kujutan ja seda tänase päevani ja näen tulevikku selles, et Eestimaad tuleb juhtida niimoodi, et tasakaalustatud areng jätkuks kogu Eesti territooriumil ja seal juures elanikkonna juurde kasv oleks küllaldane ja loomulikult vajaliku haridustasemega ja nii edasi valmistada kõike ette ja eelkõige üles ehitada, mitte lihtsalt midagi toota, ikka veidikese rohkem ja sealt mingit tulu saada, vaid ehitada areng üles eelkõige innovatiivsusele.
Te ütlesite eelnevalt ka, et see presidendi valimiskord te tõite välja eelkõige selle kandidaatide ülesseadmise ja selle poole, et see vajaks muutmist. No, on põline küsimus, kas Eestis tuleks presidenti valida otse rahva poolt või see praegune süsteem, kus esmalt proovib riigikogu ja seejärel valijamehed. Kumba varianti teie eelistate? Teie olete ju tegelikult ainsad presidendi otsevalimised võitnud omal ajal.
Me oleme väike riik ja väike rahvas ja selle tõttu oleks õige, et me valiks presidenti, valiks rahvas. Ja just nendel kaalutlustel, millest ma eespool rääkisin, kui ta suudab sellise presidendi endale valida, kuid see eeldab, et igasugust sellised fantaasiad nagu mitu kodakondsust inimestele lubada ja nii edasi, siis ei ole võimalik rahva poolt presidendi valimine, ma kujutan ette, sest see on siis nii ebamäärane ja arvestades täna päeva informatsioonilist keskkonda on võimalik mõjutada valimiskampaaniat selliselt, et me ei teagi, mis järgmisel päeval võib juba infokeskkonnas toimunud olla, kelle poolt hääletada. Et selline tasakaalustatud keskkond peab siiski olema ja sellisel puhul me saame sellise presidendi, kes suudab tasakaalustada poliitilisi pingeid erinevate parteide ja jõudude vahel siiski. Ja samal ajal tema mõtteavaldus, millest me eespool siin rääkisime, võetakse üldsuse poolt aruteluudeks. Ja omal ajal, kui ma president olin, siis me tegime ühiskondliku leppeorganisatsiooni, kuhu liitus üle 70 erineva ühiskondliku organisatsiooni ja see tähendab aaras kuskil mitu sada tuhat inimest tervikuna, kuhu olid liitunud eelkõige sõltuvalt uvialast, on ta looduskaitse või kultuur või mingisugune teine eluvaldkond, majandus, olid koondunud väga erineva ala kogemuse ja teadmistega inimesed ja uvialade esindajad. Ja nad avaldasid, tegime seal kõigi põhielualade põhilised komisjonid. Räägime majandusest, looduskaitsest, jällegi kultuurist ja nii edasi ja nii edasi. Ja pidasime regulaarselt teatud nõupidamisi konverentse, kus esitati siis sellise elanikkonna osapoolt oma arvamus ühes või teises küsimuses. Ja ma, et mind mõistetaks, tooks siia juurde sellise näite, kujutame ette ühiskonda püramiidina, mille alus on rahvas, selle peal on ühiskondlikud organisatsioonid ja omavalitsused. Ja järgnevalt on riigikogu meie põhiseaduse järgi valitsus ja president. Ja nüüd need allstruktuurid on organiseerunud selliselt siis ühiskondlike organisatsioonide näol põhieluala valdkondade viisi ja omavahel suhtlevad teatud ühiskonna probleeme, millest me eespool mitmetest rääkisime, arutavad neid ja teevad oma ettepanekud. Meie omavahel koondasime need selle informatsiooni kokku ja mitte ainult, vaid lisaks ma organiseerisin presidendi akadeemilise nõukogu, kuhu kuulus üle 20 inimese, kõigi 6 riigi ülikooli rektorid, teaduste akadeemia president, ekspresident ja kõigi põhiliste elualade, see on 12, 13, 14 võib-olla eluala, mis on peamised elualad ühiskonnas. Nende kõige juhtivamad teadlased nendest ülikoolidest. Ja kvartalis tegime istungi sellel akadeemilisel nõukogul, kus siis vastavalt teemade viisi, nende elualade viisi kantsid ette need teadlased. Me selle kõik fikseerisime, kirjastasime, andsime need materjalid kõigile riigikogu liikmetele, valitsuse liikmetele. Need materjalid on tänase päevane olemas kõik, eks ole. Ja selline vaimne alus niivõrd kvalifitseeritud asjatundjate poolt selles püramiidis jõudis ülesse välja ja presidendi kohuskord, me räägime presidendist praegu eelkõige, ongi koos hoida seda püramiidi, et seal ei tekiks lünki ja tühimikke, kui me räägime sündivusest ja inimeste tervisest ja nii edasi, et see püramiidi vundament, see tähendab rahvas, jätkuvalt koos seisaks, nii nagu meie põhiseaduse preambulus on kirjas, eks ole. Ja püramiid oleks tervik kogu aeg ja arenguvõimeline. Võt, ma kujutan ühiskonna arengut selliselt.
Ennem kui me läheme täistunni uudiste juurde, kas otsevalimiste korral oleks teie hinnangul vajadus ka presidenti õiguste ja ülesannete suurendamise järgi?
Sellisel kujul oleks otsevalimised õiged, sest altpoolt juba kogu informatsioon on liikunud, läbi töötatud ja kõiki juhtivaid isikuid, kes võivad vedada, tuntakse. Presidendi õigusi ei peakski sellisel puhul nii palju formaalselt paragrahvide näol täiendama, vaid tema vastu on üldine austus. Nii suur tema sõna mõju on nii tugev, et polegi paragrahvi taha vaja paljudel juhtel täiendavalt olemasolevale, ma mõtlen praegusele. Praegused, tähendab õigused, tuleb säilitada kahtematult kõik.
Teeme siin kohal veel ühe pausi, kuulame ära täistunni uudised ja siis läheme oma jutuajamisega edasi.
Tähelepanu, eri saade. Te kuulete ainult ja just tänase päeva puhul valminud erisaade. Kena kuulamist!
Tere tulemast tagasi, head kuulajad! Jätkame siit oma vestlust president Arnold Rüütliga. Mina olen saatejuht Indrek Riikoja. Me eelmises kahes osas rääkisime peamiselt nii-öelda nüüdseks siis juba sisuliselt lõppenud presidendi kampaaniast ja presidendi rollist, aga mõnevõrra vähem rääkisime teist. Mida endas sisaldab õigupoolest, kui nii saab öelda, ekspresidendi amet või endise presidendi amet? Millega on endise presidendi päevad täidetud, nagu ma aru olen saanud, siis ega oma suvilas kõpitsemiseks ja koduaias tegutsemiseks nagu väga palju ikkagi aega ei jää, et neid töid kohustusi on päris palju?
Noh, kõigepealt ma Eestis hoian tasakaalustatud positsiooni, ma ei sekku poliitikasse, et kommenteerida ühte või teist isikut või hukka mõista hoopiski, et ei tekiks olukorda, kus ütleme, võimustruktuurid lähevad tasakaalust välja selle tõttu.
Aga võib-olla vahel peaks ja võikski?
Võibolla ma kujutaks just ette, et ehitaksime Eesti ühiskonna selliselt üles, nagu ma rääkisin eespool, ja sellisel puhul siis juba nad ise sisemiselt korrastavad kõik ära. Aga minu tegevus on tõesti päris aktiivne olnud ja juba alates nõukogude ajast sai võidelda selle nimel, et Eesti maad enam ei reostataks ja tegime Jaan Eilartiga täpsemalt mina aitasin kaasa Jaan Eilartele, et looduskaitse selts luua. Seda ei tehtud Moskvast mitte kuidagi lubada. Oli vaja 4-15 liidu ministri allkiri, et need lubavad, ainult siis on võib luua, sest kardeti, et me tähendab, paneme kirja kõik selle looduse reostuse, mis Eestis on toimunud ja see saab avalikuks ja maailmale koguni võib avalikuks saada. Suutsime selle siiski realiseerida ja vastavad liidu otsused võeti vastu ja ma usun, et väga palju on Eesti looduskaitse selts ja seda tänaseni teinud, et Eesti loodus me suutsime peale iseseisuse taastamist lühima ajaga võrreldes kõikide teiste ülemineku ühiskondadega taastada suhteliselt Eesti looduse ja eelkõige rannikuäärsed alad, mis olid just nagu tuumatõrje kaitsesüsteemile üles ehitatud ja seal ei tohtinud inimesed liikuda, aga midagi teha isegi, enda, et ainult lubadega oli kõik. Nii et kõik selle reostuse korrastada ära ja nii edasi. Nõnda, et see oli üks tegevus peale selle, sai võidelda selle eest, et eesti keel jääks kehtima sellel ajal, saime, tegime eesti keele seltsi, nimetusega Vorselius seltsi, just võtsime selleks siis sellise ajaloolise aluse peale selle Oia Eesti merd, roheline rist ja terve rida, loetelu läheks pikale, siis seltse, milles sai juba nõukogude ajal alus pandud ja olen jätkanud nendes osalemist tänase päevani. See on üks tegevus olnud, aga väga palju on saanud käia ka rahvusvahelistes organisatsioonide töös osaleda ja eelkõige kutsuti mind Genfi ja ÜRO peasekretäri asetäit ja nagu abiline olin, kes tegelesid siis üle kogu maailma regiooniti siis erinevate riikide nende toetamise ja aitamisega. Mina valisin välja eelkõige need ülemineku ühiskonnad, kes Nõukogude Liidust olid vabanenud ja põhiliselt seal siis tegelesin Ukrainaga. Ja olin Jushenko tolleaegse presidendi nagu nõunik ja abi ja aitasime neid, millest me eespool rääkisime Eesti riigi ülesehitamisel, tähendab need struktuurid ja asjad, seal temal paika panna. Ilmselt see äratas tähelepanu ja tehti kõik, et teda võimult kõrvaldada kuni attentaadini välja. Peale selle ma olin Euroopa, see ei ole avalikustatud, selline oli komisjon, kes määras ja indas parimaid firmasid ettevõtteid igal aastal. Ja siis määrati nendele kõrged rahalised autasud. Ma olin selle komisjon liigega aastaid. Ja noh, pakuti pikemalt veel selles samas ÜRO peasekretäri asetäit ja nagu abimeeskonnas töötada, kuid see oleks tähendanud väga palju ringi sõitmist maailmas ja veel täiendavalt keelte õppimist, mida minul oleks vanas eas küllalt tülikas tegemakata olnud. Nii et ma loobusin sellest ja jäin selle juurde, aga jätkuvalt käisin ma väga paljudes küll Istanbulis aastaid nõnda nimetatud Marmara fondis, kus oli lähipiirkonna, aga ka maailma arvamusliidrid. Samuti Bakuus aastaid toimunud humanitaarfoorumi tööst, kus osales oma 200-250 inimest alati, seal juures ekspresidendid, ekspeaministrid maailmast, aga mitte ainult, ka alati 3-14 Nobeli preemia laureaati isegi. Ja veel paljudes kohtades loetelu läheks jälle liiga pikaks, aga võib-olla siin kõige viimasena käisin ma Kesk-Afrikas, Lõuna-Marokos, kus oli ka rahvusvaheline analoogne maailma arvamusliidrite konverents ja mis oli väga huvitav, ma olen Sahara kõrbes käinud varem ka, aga siis ma otsustasin selle asemel, et Võõrestemajas elada need päevad, ma elasin Sahara kõrbes kohalike elanike siis traditsioonilises telgis. Väna kulunud juba telk, niisugune nagu nad elanud seal olid, elasin selles telgisse. Ja need päevad oli väga, selle aprillikuu, väga tugev tuul kogu aeg, see oli ookeani kaldal küllalt. Ja nii et ma kirjeldaksin ainult, et selleks, et teha mõni samm, pead jala panema ette ja siis kandma oma keha kaalu sellele jalale, et tuul sind ära ei vii mitte. Niimoodi sai liikuda seal nii öösel kui päeval samasugune tuul ja torm. Ja rebis lahti siis selle telgi riidest lihtsalt ukseks ole, nagu see telgi materjalist on lihtsalt nööriga kinni seotud, muud midagi selle rebis ikka öösel lahti tuli mitu korda seda kinni panemas käia. Nii et see oli väga mälestusväärne niisugune konverents.
Kas kõige selle kõrvalt Saaremaal või siis siin samas Tallinnas koduaias toimetamises ka nagu aeg ikka jätkub?
Igal aastal abikasaga püüame olla juuli-augusti kuusis oma Saaremaa kodus, mis on tegelikult minu lapsepõlve mälestuste maa. Ja seal teeme kõvasti tööd. Aitame kujundada loodust kadastike, sest et kadakad on väga elujõulised, on üks kus ümmarguselt 30 liiki erinevad vormi. Küll puuvormid, küll roomavad vormid, põõsad, leinavormid, kuni väikese põõsakesini, mis on paar 30 sentimeetrit kõrge ja suuremaks ei kasvagi. Kuni selleni välja. Ja selleks, et nad oleksid kõik elujõulised, on vaja siiski inimese kätt ja abi. Et enne seda, kui ma olin väike mees, minu esimene elukutse oli karjapoiss olla siis. Ja siis lambad hooldasid neid ilusti ära suurepäraselt, palju paremini kui meie suudame praegu teha. Sest nad pügasid need vormid kõik puhtalt ilusti välja. Aga nüüd teeme me oma sellel mälestusväärsel alal, kus meie kodu on, ise. Ja ma arvan, et see on üks minu ja meie niisugune obi. Ja nad tänuks on väga ilusad need puud ja need kadakad ja loodus tervikuna. Me ei niida murusid, et loodus saaks kasvada, kõik saaksid kasvuruumi seal. Ja Eestimaal on teatavasti Euroopa rekordid koguni ühel ruutmeetril liikide arvu poolest. Ja selle hulgas meie sellel maal seal. Ja sügisel siis aitame koristada ära ja igale liigil on antud võimalus nüüd siis oma jõude mööda ennast realiseerida järgmisel aastal. See me on olemas seal. Nii et vaat sellega tegeleme ja ma arvan, et see annab loob eeldused, et ise terve olla. No. Sellepärast loodus annab puhta õhu kõigepealt, aga see ilu ja meeleolu, mis seal on, see ma arvan annab veel täiendavalt kordades elujõudu juurde.
See ongi siis, siin on peidetud see saladus, et miks paljud inimesed, kes Wikipediast Arnold Rüütlit otsides, siis on väga imestanud selle üle, et kas see sünniaasta on nii kõige, mis sinna kirja on pandud. Te kõige muu kõrval te olete jätkuvalt ka kunagise Rahvaliidu, tänase Rahvaliidu järglase Eesti konservatiivse Rahvaerakonna auesimees ka. Kas see on aunimetus või, või kui aktiivselt te EKRE tegemistes kaasa lööte ja kui palju nemad kuulevad teid ja teie kogemusi, kui nemad oma poliitikaid välja töötavad, välja mõtlevad?
Ma väga aktiivne ei ole, nagu ma rääkisin, nii palju on teisi tegevusi, et ei jätkugi selleks, aga ma siiski osalen teatud koosolekutel, kongressidel ja ütleme volikogu koosolekutel ja nii edasi, mitte kõigis. Ja ma arvan, et EKRE on rahvuslikult mõtlevate inimeste kogu, kes püüab kõik teha, et see, mis me oma põhiseaduse preambulasse oleme pannud, et see realiseerida. Ise asi on see, et kuskil üks või teine ütleb midagi järsult või niimoodi kuidagi, aga see on kuidagi meie poliitikasse sisse tulnud, kas seda ei oleks õige nimetada meie poliitiliseks kultuuriks, et üksteisele niimoodi öeldakse ja isegi püütakse niimoodi tähelepanu täiendavalt endale saada, kui oled midagi ebakohast öelnud. Et võib-olla see on ära kasutatud ajakirjanduse poolt, et kompromiteerivalt öelda ühte teist kas või Mart Helme või Martin Helme kohta, aga oma maailma vaatelise ja Eesti arengu nii põhi ütleme aluste seisukohast on erakond õige ja kui rääkida presidendi kandidaatidest, siis Helme mõtleb nii, nagu ma eespool rääkisin, nagu ma kujutan Eesti arengut järgnevalt ette.
Saan ma siis õigesti aru, et te ikkagi jälgite EKRE tegemise ja vahel arvate ikka nagu telefoni ka ja ütlete mõnele, et päris nii võib-olla ei maksa.
No ma ütlen ka kriitiliselt ja raskelt, aga mul ei ole kombeks kedagi hakata tähendab väga raskete sõnadega kritiseerima.
Ma tean, et ei taha nii-öelda presidendide valimistest kandidaatides personaalselt rääkida, aga natuke te ütlesite juba ise ka välja, et millisin on kogu selle tralli jooksul käinud nagu kuus põhilist kandidaati läbi Siim Kallas, Marina Kaljurand, Eiki Nestor, Mailis Reps, Mart Helme ja Allar Jõks, et nende kuue seast teie soosik on ikkagi selgelt Mart Helme.
Ma ei kommenteeriks nii, ma ütlesin Helme kohta nagu oma arvamuse, et need põhimõtted, millest mina olen lähtunud, erakond toetab neid ja Helme, aga neid nimetatud isikuid ma kõiki tunnen ja need on isiklikult olen kõigiga väga meeldivates suhetes, nii et mul ei ole midagi selle kohta öelda, aga ma ei võtaks vastutust, et ma paneks presidendi paika nendest praegu kõige teie poolt nimetatudest.
Kas kõik need kuus inimest iseenesest sobiksid ja oleksid piisavalt väärikad inimesed Eesti presidendis?
Nad on kõigepealt ise seda arvamust avaldanud, et nad on kõige sobivamad. Et kahtlematult need on isiksused, kes on oma elutööd teinud hästi, nii et selles mõttes mul ei ole midagi öelda.
Ma meie usutluse lõpuks küsin veel, kuulejad saavad seda kuulata valimiskogu kahe vooru vahel. Mis teie arvate, kas valimiskogus valitakse Eestile president või on reaalne oht, et see läheb uuesti riigikogu kätte?
Ma arvan, et esimene etapp, mis kujutas endast nii öelda tagatubade poliitikat suurel määral, ja oli oht, et lepitaksegi tagatoas mingisugune siis otsus või isik kokku. See ei realiseerunud, see rääkis, ma arvan, uuest olukorrast meie poliitilises keskkonnas teatud määral. Ja kui loota, et see olukord realiseerub ka praegusel valijameeste kogus, sellisel puhul siis siiski on juba nüüd teatud üldsus kaasatud ja võimalik, et see üldsus on, noh, teatud määral on informeeritud rahva poolt samuti ka, eks ole, sest allpool arutatakse teatud kandidaate. Siia juurde ma lisaks seda, et ei ole välistatud, et valijamaiste kogu ei ole mitte omavalitsuste poolt valitud isikud, vaid omavalitsuste kogud kõik, see tähendab mitu tuhat inimest, võiksid valida. Sellisel puhul oleks peaaegu, et kaasatud rahvas, ainult sellest jääb kõrvale siis see kogu, millest me eespool rääkisime, et tähendab ühiskondlik organisatsioonide, kuhu on väga palju vaimu inimesi kogunud, küll räägime kultuurist ja nagu need seltsid mitmed onneks ole, need jäävad kõrvale sellest, see oleks ebaõige olevat sellisel puhul, eks ole, need on tingimata vaja kaasata ka ja selle tõttu üldrahvalik valik oleks kahtlematult kõige õigem, aga kordan siin juures, see on siis, kui meie ühiskond on korrastatud ja me räägime reaalsest kodakondsust, mitte lihtsalt ad libitum kõikidele, kes kuskilt tulnud olnud maailmas mingi ärimees võetakse meie kodanikuks ja nii edasi, et sellise kodanikkonnaga muidugi presidenti valida ei saa.
Kui uus president saab valitud, kui kiiresti te temaga kohtuda loodate, et mõtteid vahetada ja kindlasti ka pisut nõu kaasa anda, et ega see amet lihtne ei ole?
No, oleneb presidendist, kas ta mind kutsub või ei kutsu, et mõtteid vahetada ja meelega kohtun mina üks kõik, kes siis ka ei saa presidendiks selleks, et vaata arutleda ja arutleda nende probleemid üle, millest me eespool rääkisime.
President Arnold Rüütel, suur tänu oma mõtteid Kuku Raadio kuulajatega jagamas, suur tänu, et te meile selle tund aega pühendasite.
Suur tänu, aga mina soovin Eesti rahvale jõudu, et me oleks jätkusuutlik rahvas igas mõttes.
Suur tänu ka teile, head kuulajad, kuulemast ja edasi kuuleme, kuidas siis valimiskogus asjad lähevad. Ilusat päeva teile!